يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Рум сүресінің 47-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
Әрине, сенен бұрын да олардың елдеріне елшілер жібердік. Оларға дәлелдер келтірді. Сонда олардың күнәһарларының сазайын тарттырдық. Сондай-ақ, мүміндерге жәрдем ету бізге міндет. Алдыңғы бағдарламаның соңғы аяты шөптердің өсуі мен адамдардың өмір сүруі үшін Құдайдың жел соқтырып жаңбыр жаудыруы туралы болды. Бұл аят дәлелдер негізінде адамдарға жетекшілік ету үшін пайғамбарларды жібергеніне тоқталады. Бұдан кейінгі аяттар жерді тірілту үшін жел мен жаңбыр жіберу тақырыбына сілтеме жасайды. Алланың жаратудағы құдіреті мен хикметіне байланысты аяттардың арасында бұл аяттың келуі жаратылыс жүйесі бір негізден бастау алады деген мәселені білдіреді. Яғни, сендерді жаратып, сендердің физикалық қажеттіліктеріңді қамтамасыз ету үшін күн мен бұлт, жел мен жаңбырды жауапты еткен Құдай, сендердің рухани қажеттіліктеріңді де қамтамасыз ету үшін ақылды қолдану арқылы сендерге жетекшілік ету үшін пайғамбарларды жіберді дейді. Мұндай жағдайда ақиқатты түсініп, иман келтіретіндердің Құдайдың мейірімі мен рақымына бөлінетіндіктері, жеңіске жетіп, Алланың жәрдемін алатындықтары табиғи іс. Бірақ хаққа қарсы шығып, Құдайдың бұйрығынан жалтаратындар Алланың жазасына ұшырайды. Осы аяттан үйренетініміз: Құдай пайғамбарлар мен мұжизаларын және айқын айғақтарын жіберу арқылы адамдарға дәлелді аяқтады. Күнәһарлар оларға жетекшілік пен дәлел аяқталған соң ғана жазаланады. Егер біреуге дәлел аяқталмаса, оның жазасы әділ болмайды. Мүміндердің кәпірлерді бір жолата жеңетіні мен хақтың жалғанды жеңетіні Құдайдың кесімді уәдесі. Рум сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
Аллаху аллази юрсилу ар-рияха фатусиру сахабан фаябсутуху фис-самаи кайфа яша. Фаябсутуху фис-самаи кайфа яша. فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين.
Ол сондай Алла, желдерді жібереді де, бұлттарды жүргізіп, оны қалауы бойынша аспанда жаяды. Және бұлтты бөлшектейді. Сонда оның араларынан жаңбырдың шыққанын көресің. Сонда ол жаңбырды құлдарынан қалағанына жеткізеді. Сол уақытта олар қуанышқа ие болады. Негізінен олар өздеріні жаңбыр келуден бұрын әлдеқашан күдер үзген болатын. Күннің түсуі мен оның нұрымен теңіздер мен мұхиттардың су деңгейі буланып аспанға шығады. Содан кейін Құдай желдер мен будан пайда болған бұлттарды шалғайдағы жерлерге жіберіп, сол жерлерде жаңбырдың жаууы үшін табиғи жағдай қалыптастырып, жерге жаңбырдың жұмсақ тамшыларын жаудырады. Бұл істің ұлылығы белгілі болған кезде, бүгінде адамның газ бен мұнайды немесе суды бір жерден екінші жерге тасымалдау үшін құбырлар жасап, жерді бұрғылап, құбырларды төсіп, оларды бақылап сақтайтын бекеттер салу үшін миллиардтаған доллар қаржы шығындауға мәжбүр екенін білуіміз керек. Сөйте тұра, мұндай шаралар шектеулі бір ғана аймақты қамтиды. Бірақ Құдай адам үшін ешқандай шығыны жоқ жүйені пайдаланып, тіршілік маягы суды жер құрлығының тұрғындарына, адам ғана емес жер бетіндегі бүкіл тіршілік иелері пайдалану үшін солардың ықтиярына берді. Жаңбырдың жаууы мен адамның тәні ғана емес, сонымен қатар рухы көтеріліп, көңіл күйі шаттанады. Жаңбырдың жаууы мен жайқала түсетін әдемі гүлдер мен бақтарды көріп, әр адам қуаныш шаттыққа бөленеді. Қайғы мұңнан арылады. Құрғақшылыққа ұшырап, барлық еңбегі зая болу қаупіне душар болған диқан немесе малшы бұлт пен желді көріп, оның көзінде үміт оты тұтанып, езуіне күлкі үйіріледі. Бұл Алланың шексіз рақымы мен мейірімінен үміттену. Оны жел мен жаңбыр сүйіншілейді. Осы аяттардан үйренетініз. Табиғи құбылыстарды кездейсоқ санамайық. Олар Құдайдың бүкіл әлемді, соның ішінде жер құрлығын басқарудағы құдіреті мен хикметінің белгісі. Алланың қалауы әлемнің істерін табиғи факторлар мен құралдар арқылы жүзеге асырылуға негізделген. Құдайдың шексіз мейіріміне көңіл аудару адамның үмітсіз көңіл күйіне ем болады. Шын мәнінде қиындықтардың қасында тыныштық, мұқтаждықтың қасында бақуаттылық бар.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өркениеттің бесігі Фердоуси сынды Иранның ұлы ойшылдары мен сөз майталмандарының туған жері Қорасан-Эрзави облысына сапар шегеміз. Бұл облыс ислам пайғамбарының пәк әулетінен шыққан имам Резаның кесенесі орналасқанына байланысты, Иранның басқа облыстарының арасында жүзіктің тасындай жарқырайды. Бізбен бірге болыңыздар. Хорасан-и Разави облысы Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1383 жылы Иранның солтүстік шығысындағы Хорасан облысын бөлгеннен кейін пайда болған облыстардың бірі. Бұл облыстың ауданы 127432 шаршы шақырымнан асады. Солтүстікте Түркменстанмен, солтүстік-батыста солтүстік Хорасан облысымен, шығыста Ауғанстанмен, оңтүстікте оңтүстік Хорасан облысымен, батыста Йезд және Семнан облыстарымен шектесіп жатыр. Бұл облыстың орталығы теңіз деңгейінен 970 метр биіктікте орналасқан қасиетті Мешхед қаласы. Облыстың маңызды қалалары ретінде Нишапур, Сабзевар, Кошмар, Торбатеджам мен Сарахста атауға болады. Хорасан-и Разави облысы географиялық жағдайы тұрғысынан солтүстік және оңтүстік болып екіге бөлінеді. Оның солтүстік бөлігінде егін мен мал шаруашылығына қажетті құнарлы және шұрайлы жерлер бар. Ал оңтүстік бөлігін өсімдік жамылғысы аз, аласа төбелерден тұратын шөлді жерлер алып жатыр. Бұл аймақта бірнеше таулы сілем бар. Хезор Мәсчет және Бинолуд атты екі таулы сілем басқалардан биігірек әрі ұзынырақ. Климаттық жағынан бұл облыс солтүстіктегі қоңыржай белдікте орналасқан, жалпы құбылмалы. Ауа температурасы солтүстіктен оңтүстікке қарай жоғарылай түседі, ал жылдық жауын шашын мөлшері азаяды. Хорасан-и Разави облысы әр түрлі аудандарда әр алуан климаттық жағдайға ие. Мысалы, таудың етегі жартылай далалық жайлау арайына, оңтүстік аудандарда ыстықта құрғақ арайына, Кучан, Бинолуттың оңтүстігі, Хезор Мәсчет биіктігі, Мешхет ауданының бір бөлігі сияқты аудандар таулы қоңыржай ауарайына ие. Облыстың ең биік нүктесі Бинолут шыңы 3615 метр. Ал облыстың ең төмен нүктесі Сарахс ойпатының теңіз деңгейінен биіктігі 299 метр. Хорасан-и Разави облысындағы Тус, Нейшабур мен Сабзевар сияқты көне қоныстардың тарихы тереңнен басталады. Бұлар исламға дейін, содан кейін де Иран тарихы мен мәдениетінде ең маңызды әрі ықпалды орталықтардың бірі саналады. Мұнда халық әр түрлі диалектідегі парсы, түрік және күрд тілдерінде сөйлейді. Мешхет пен кейбір оңтүстіктегі қалаларда өте шектеулі түрде араб тілі қолданылады. Хорасан-и Разави облысы Иранның шығысындағы ең маңызды әрі негізгі өмір сүру орталығы. Ол осы аймақтағы елдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени белсенділіктері дамыған орталық болып саналады. Бұл облыс Имам Резаның қасиетті кесенесі орналасуына байланысты, сондай-ақ Түркменстан мен Ауғанстан елдерімен көршілес орналасқандықтан, сонымен қатар діни туризмнің дамуына байланысты сауда-саттық дамып, стратегиялық мәнге ие болып отыр. Бағзы замандардан бері Хорасанның өнімдерінің басым бөлігін егін шаруашылығының өнімдері мен қолөнер бұйымдары құраған еді. Осы тұрғыдан Хорасан облысының экспорттық тауарларының басым бөлігі ұлттық деңгейде бидай, запыран, бөріқарақат, мейіз бен мал терісі сияқты ауыл шаруашылығы өнімдері болған. Бұл облыста құнарлы егіс алқаптарының көптігі мен дала мен сайларда судың молдығына байланысты суық және жартылай жылы жерлерде өсетін өнімдер, атап айтқанда, бидай, миндаль, алма, алмұрт, пісте, құрма мен цитрус жемістерін өсіруге жағдай жасалған. Сонымен қатар Хорасан, Ирандағы мал шаруашылығының ең маңызды аймақтарының бірі саналады. Хорасан Эразави облысы Иранның қолөнер кәсібінің негізгі орталықтарының бірі болып та саналады. Бұл облыстың қолөнер бұйымдары ретінде көгілдір ақықтан әшекей жасау, теріден бұйымдар жасау мен кілем тоқуды атауға болады. Көмір, мыс, мырыш, темір, марганец, шамот, магнезит пен құрылыста пайдаланатын тастар, мәрмәр, травертин, алебастрдың қорлары осы облыста бар. Хорасан өзінің көне тарихына байланысты тарихи ескерткіштерге толы. Мәдени мұра ұйымының мәліметі бойынша Хорасан Эразави облысында Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген 903 тарихи және мәдени ескерткіш бар. Кесенелер Хорасан Эразави облысында ең көп әрі ең маңызды архитектуралық панораманы тудырған. Кесенелік кешендер ұзақ жылдар бойы діни және танымал тұлғалардың басына салынған мазардың айналасында қалыптасқан. Олардың құрамына кесене, мешіттер, медреселер, кітапханалар, керуен сарайлар, су қоймалары, дәруіштер орталығы мен осыған ұқсас орындар кіреді. Мұндай кешеннің дамуы, діннің дамуы, жерленген адамның беделі мен құрметінің артуы сондай-ақ, салынған ғимараттың көркемдік және архитектуралық құндылығының жоғарылауымен тікелей байланысты. Хорасан Эразави облысындағы кейбір кесенелік кешендер қалалардың пайда болуы мен қалыптасуында маңызды рөл атқарып, әр түрлі діни, саяси, экономикалық және тағы басқа белсенділіктердің орталығына айналған. Қоц Эразави кешені ислам әлемінің ең салтанатты кешендерінің бірі. Бұл кешенде Имам Резаның қасиетті кесенесінің орналасуы Хорасан Эразави облысының Иранның діни туризмінің ең үлкен орталығына айналуына себеп болды. Қоц Эразави кешені сәулет өнері тұрғысынан да бірегей архитектуралық тартымдылық болып саналады. Бұл кешен осы облыстың басқа да ғимараттары мен архитектуралық ескерткіштерімен бірге Хорасан Эразави облысының рухани тартымдылықтарымен қоса тарихи және архитектуралық тартымдылықтары тұрғысынан да маңыздылыққа ие болуына септігін тигізді. Бағдарламаның жалғасында Хорасан Эразави облысының орталығы Мешхед қаласымен таныстыруды жөн көріп отырмыз. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 202 жылы Имам Реза шахид болып, Тус қаласының атырабындағы Санабат елді мекенінде жерленгенінен кейін қазіргі Мешхед қаласының негізі қаланды. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 7 ғасырда Тус қаласы монғолдар тарапынан қиратылған соң, бұл жердің тұрғындары Мешхедке қоныс аударды. Біртіндеп қаланың аумағы кеңейіп, абаттандырылды. Алғашында Санабат Нуқандағы бір кесене ғана болған Мешхед біртіндеп дами түсті. Мешхед пен Тус қалаларының тарихтарының ортақтықтарына байланысты бағдарламаның жалғасында Тус қаласының тарихына шолу жасап өтеміз. Иранның ұлттық қиссаларында Тус қаласының негізін Иранның аңызға айналған патшасы Джамшид қалаған. Бір ирандық батыр әрі әскер басы оны қайта жөндеуден өткізген деседі. Бұл қала Сасанилер заманында да болған. Тус қаласы 3-ші халиф кезінде арабтар тарапынан жаулап алынып, ислам мемлекетінің аумағына қосылды. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 421 жылы селжұқтар біртіндеп Хорасанның маңызды қалаларына еніп, 465 жылы селжұқ султаны Мәлік Шах Тус қаласын өзінің данышпан уәзірі Низам аль-Мүлікке тапсырды. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 548 жылы Гоз тайпасы Селжук султаны Санжарды жеңіп, Хорасанның үлкен қалаларын соның ішінде Тусты басып алды. Тус географиялық жағдайына байланысты Илханилер мен Тимурилер кезінде бірнеше рет сол замандағы билеушілер мен үстемшілдер арасында қолдан қолға өтіп отырған. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 791 жылы болған сәтсіз ереуілден кейін оның халқы жаппай қырылып, сол замандағы әдет бойынша қала қақпаларының алдында өлтірілген адамдардың бастарынан мұнаралар тұрғызылған. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 807 жылы Ақсақ Темірдің ұлы Шахрух Мырза билік басына келді. Ол заманда Тус қаласы абаттандырылып дамыды. Шахрух дәуірінен кейін Мешхеттің ерекше маңызлыққа ие болуы Тимурилік билеушілердің әсіресе Байсұңқар Мырзаның Мешхет пен Имам Ризаның кесенесіне көп көңіл бөлуі Тус атауының солғындауына келіп соқтырды. Егер кейде бұл қала жайлы сөз бола қалса, ол Мешхеттің атырабындағы елді мекен ретінде таныстырылды. Тус қаласы хиджра қамар жыл санағы бойынша 9-шы ғасырдан кейін абаттандырылмағандықтан оның қалған тұрғындары да Мешхетке көшіп кетті. Бұрынғы Тустан қирандыдан басқа ештеңе қалмаған. Қазіргі Тус тек Иранның ұлы ақыны Фердоусидің кесенесі орналасқандықтан ғана маңыз бен беделге ие. Қалай болғанда да қазіргі Мешхеттің тарихы көне Тус қаласының тарихымен тығыз байланысты. Соңғы ғасырларда Имам Риза кесенесінің арқасында орын алған бұл қаладағы өзгерістер оның тарихи және діни тұрғыдан маңыздылығының бірнеше есе артуына себеп болды. Бүгінде бұл қала шииттердің тіпті сүннеттердің зиярат ететін орындарының біріне айналды. Қазіргі Мешхет Иран мен Ислам елдеріне танымал абаттандырылған қала. Имам Ризаның кесенесінен басқа бұл ауданда басқа да көрнекті жерлер бар. Олармен таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Lut yok, daz narcis, bu dünyada kadam Thank you.